Είστε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS.
Ο κύριος Γεράσιμος Λιμπεράτος ασχολείται πολλά χρόνια με την λογοτεχνία και την ποίηση και φέτος βραβεύτηκε στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Κύριε Λιμπεράτε, σας ευχαριστούμε που είσαστε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και να σας συγχαρούμε για τις δημιουργίες σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Πείτε μας, τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να εκφραστείτε μέσα από τη λογοτεχνία και την ποίηση?
Τι είναι αυτό?
Το έναυσμα, η έμπνευσή σας.
Γενικά, μ' αρέσει η λογοτεχνία, η ποίηση, γιατί πιστεύω ότι η ποίηση γενικά είναι η τέχνη του λόγου που βοηθά τον άνθρωπο να ορθωθεί για να μπορέσει ο στόχος του πάντα να είναι ένας καλύτερος κόσμος. Ή ατομικά, αν θέλετε, για μένα η ποίηση είναι ό,τι η σοκολάτα για το μικρό παιδί. Το κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Ή ακόμη και κοινωνικά, αν το πάρουμε, η ποίηση και γενικά η λογοτεχνία είναι μια από τις μορφές της κοινωνικής συνείδησης, όπως η φιλοσοφία, η πολιτική, η ηθική. Είναι ένα ισχυρό μέσο γνώσης για την αλήθεια της ζωής και μια πελώρια κοινωνική δύναμη. Αυτά με έχουν συγκινήσει, όχι από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τη λογοτεχνία. Στις αρχές ήταν υποκειμενική. Αργότερα όμως που συναστράφηκα στη δουλειά, στο εργοστάσιο, με την εργασία μου και είδα τον πόνο της ξενιτιάς που λέμε, άρχισα να μην σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, αλλά να σκέφτομαι και τον συνανθρωπό μου. Και από αυτή την άποψη, τα περισσότερα ποιηματά μου και διηγήματα που έχω γράψει είναι κοινωνικού ρεαλισμού, ας πούμε.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Από πού αντλείτε τη θεματολογία σας? Ποια είναι τα θέματα που σας ευαισθητοποιούν για να γράψετε?
Ο κοινωνικός ρεαλισμός. Από εκεί αρχίζουν όλα. Δηλαδή, πέρα από τον εαυτό μου, βλέπω και τον συνάνθρωπό μου. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος σήμερα, στα χρόνια μας και παλαιότερα, αλλά σήμερα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Από πολλές απόψεις υποφέρει ο κόσμος. Κάποιος πρέπει να αναδείξει τα προβλήματά του, να ευαισθητοποιήσει τους πολιτικούς μας ή όποιος ενδιαφέρεται για έναν καλύτερο κόσμο, τέλος πάντων, να μπορέσει να λύσει αυτά τα προβλήματα που έχει, που ταλανίζουν τη ζωή του στις μέρες μας.
Μπορεί η ποίηση ως τέχνη να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων?
Ναι, πιστεύω, γιατί η ποίηση γενικά είναι ένα ισχυρό μέσο γνώσης για την αλήθεια της ζωής και μια πελώρια κοινωνική δύναμη. Από αυτή την άποψη πιστεύω ναι, πως μπορεί.
Πείτε μας για το ποίημα που βραβεύτηκε φέτος, κέρδισε το πρώτο βραβείο στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Πώς το ονομάσατε και ποιο είναι το θέμα του?
Συνήθως τα ποίηματα που γράφω και τα διηγήματα ανήκουν στο κοινωνικό ρεαλισμό, όμως αυτή τη φορά ανήκει απλά στον... και αυτό ανήκει στο κοινωνικό ρεαλισμό, αλλά σχετίζεται με τον έρωτα. «Καλώς όρισε στη ζωή μου, έρωτα» είναι ο τίτλος. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω εγώ για αυτό το ποίημα, αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα μικρό σχόλιο που μου στείλανε.
Βεβαίως. Και το ίδιο το ποίημα θα θέλαμε να μας διαβάσετε.
«Το καλώς όρισες στη ζωή μου, έρωτα, μας άφησε άναυδους. Πρώτα η τελειότητα που είναι αποτυπωμένο, η ροή, ο τρόπος που αλλάζει τις στιγμές παιδικότητας και μετάβαση στην ωριμότητα και εναρμόνισή τους με τα μηνύματα του κάμπου της άνοιξης είναι ζωγραφισμένος πίνακας. Ας είναι συμβολικό το ποίημα. Είναι μια οδή στον έρωτα και το αναγκαίο βήμα ολοκλήρωσης, γιατί οι γονείς μετά γίνονται σύμβολα και πάβουν να είναι ερωτεύσιμοι με τους όρους ασφάλειας που παρέχουν». Αυτό το σχόλιο με εκφράζει και εμένα. Δηλαδή τα ίδια λόγια θα σας έλεγα και εγώ.
Είναι πολύ όμορφα διατυπωμένα. Πάρα πολύ όμορφα. Αλλά μας βάζει στην περιέργεια να θέλουμε να ακούσουμε το ποίημα από τα δικά σας χείλη. Θα ήταν εύκολο να μας το απαγγείλετε?
Εάν υπάρχει ο χρόνος, είναι περίπου ένα λεπτό.
Βεβαίως, θα θέλαμε να το ακούσουμε.
«Καλώς όρισες στη ζωή μου, έρωτα. Το σώμα της του κρεβατιού την άκρη, παρθένο μύρο και θάμποσαν άδειε. Κι ως τρυφογύριζε ανήσυχη στο στρώμα, αμέτρητες οι εκδουλεύσεις της φαντασίας, εικόνες του ασύνειδου και του συνειδητού κυριαρχούσαν και ψήθυροι ανεπαίσθητοι του πόθου τάραζαν την ίδια την παρουσία της και τη σιωπή. Λόγια της αγνότητας και της αγάπης μίξανε, ανατρέποντας την κάθε στιγμή η μια την άλλη. Ξαφνικά, μια ίστατη σκέψη της γέννησε τη μεγάλη απόφαση. Χθες ήταν πολύ νωρίς και μικρή, κρεμόταν από το φουστάνι της μάνας της. Σήμερα όμως ένιωθε τόσο μεγάλη. Άνοιξε τότε με μια στα πατζούρια του παραθύρου της, στάθηκε γυμνή μπροστά στο χάραμα της μέρας και ανάσανε βαθιά. Πέρα από το κάμπο έφθαναν σπιθιστές οι μελωδίες της άνοιξης. Οι εκρήξεις των μίσχων τέριαζαν με τις ανατριχύλες που ένιωθε στο κορμί της. Και τότε σαν δροσιά καταστάλαξαν οι επιθυμίες της, πάφησαν πίσω το σύνυχο ταλάντευμά της. Ζήτημα χρόνου λοιπόν ήταν να δρασκελίσει το παραθύρι και τρέχοντας να ανταμώσει τα πρώτα σφυρίγματα τον αλήτη έρωτα.
Είναι ένα υπέροχο ποίημα, ένα πολύ όμορφο δημιούργημα και δεν κέρδισε τυχαία το πρώτο βραβείο. Ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράτε, τα συγχαρητήριά μας. Είμαι σίγουρη ότι ήταν μελωδία και στα αυτιά των ακροατών μας. Πείτε μας όμως πόσα χρόνια γράφετε.
Τι να σας πω τώρα, σαν χόμπι γράφω από μικρό παιδάκι από την έκτη δημοτικού. Και ξέρετε ποιο είναι ένα τετράστιχο κάτι ήταν. Στην έκτη δημοτικό δάσκαλος ήταν με τα γεγονότα της Κύπρου. Το 53-54 κάπου εκεί ήταν. Η Κύπρος με τα χρυσά φτερά της πολεμάει τους Άγγλους, τους σκληρούς, για να ελευθερώσει τα παιδιά της από τους φοβερούς εχθρούς. Κάπως έτσι έλεγε το ποιηματάκι. Από τότε άρχισα και έγραφα διηγήματα στο παρικιακό τύπο εδώ του Σίδνεϊ.
Βραβεύεστε συστηματικά και πέρσι και φέτος, εκτός από το πρώτο βραβείο στην ποιήση, πήρατε και το δεύτερο βραβείο στο διήγημα. Σαρώνετε τα βραβεία που λέμε.
Ναι. Και πέρυσι είχα πάρει διπλό πάλι, τα δύο δεύτερα, στο διήγημα και στο ποίημα.
Έτσι, δείχνετε ότι είσαστε πολύ δημιουργικός και με τα χρόνια όλο και γράφετε περισσότερα.
Προσπαθώ.
Έχετε περισσότερο χρόνο τώρα.
Έχω τώρα,
να αφιερώσετε.
Γιατί είμαι συνταξιούχος πλέον. Και αυτό ήταν. Εγώ είχα διαθέσει πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ, στο εκτελεστικό, στο αντικειμενικά συμβούλια, πάνω από 2 δεκαετίες. Και τώρα κάνω μια αυτοκριτική και λέω ίσως να χρειαζόταν να εργαστώ για την κοινότητα λιγότερα χρόνια και να ασχοληθώ με κάτι που αγαπούσα, όπως ήταν η λογοτεχνία και η ποιήση ιδιαίτερα.
Αυτή είναι και μια συμβουλή που θα δίνετε σε άλλους που έχουν δημιουργικές τάσεις, έχουν ταλέντο να εκφραστούν ποιητικά, λογοτεχνικά, να μην αφήνουν το χρόνο να περνάει.
Αν πραγματικά έχουν ταλέντο, ναι, θα έδινα μια συμβουλή να ασχοληθούν, ιδιαίτερα με την ποιήση. Για να ξανάρθει η ποιήση, όχι στη μόδα, κάποτε η ποιήση ήταν το α και το μέγα της λογοτεχνίας. Σήμερα κατά κάποιο τρόπο δεν την προωθούν, δεν ξέρω ότι κάτι συμβαίνει με την ποιήση ιδιαίτερα. Με άλλα, όπως η μουσική και όλα αυτά, εντάξει, καλά κρατάνε κινηματογράφηση, αλλά ιδιαίτερα με την ποιήση πιστεύω ότι κάποιοι κολλησιεργούν να μην πάει μπροστά η ποιήση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, το ψάχνω κι εγώ. Και θα ήθελα όσοι έχουν ταλέντο να ασχοληθούν σοβαρά με την ποιήση και θα έλεγα με την πραγματική ποιήση, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών ποιήσης που ίσως καλές είναι όλες, αλλά κάποιες που βοηθάνε τον άνθρωπο να ξεπεράσει τα προβλήματά του, να ασχοληθεί με τον άνθρωπο γενικά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
Η ανθρωποκεντρική ποίηση.
Ναι.
Κύριε Γεράσιμε, Λιμπεράτε, μας έχετε προκαλέσει την περιέργεια και πριν κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, θα θέλαμε να μας πείτε και μερικά πράγματα για σας, να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
Εντάξει.
Από πού έχετε έρθει, από πού είναι η καταγωγή σας στην Ελλάδα, πόσα χρόνια ζείτε στην Αυστραλία και πώς τα βγάλατε πέρα εδώ πέρα?
Εντάξει, όπως όλοι οι μετανάστες, γεννήθηκα στην Πάτρα από γονείς Κεφαλονίτες. Ήρθα στα 17 μου χρόνια στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Εργάτης ήμουνα σε όλη τη ζωή μου, στα εργοστάσια. Μετά.
Σε τι εργοστάσια?
Μου ήταν λιμενεργάτης και τώρα είμαι συνταξιούχος.
Κάνατε σκληρή δουλειά, αλλά παρόλα αυτά μια ποιητική φλέβα πάντοτε μέσα σας έκαιγε.
Ακριβώς, δεν μου εγκατέλειψα ποτέ την ποιήση, έστω και σαν χόμπι, αλλά είχα μεγάλη δραστηριότητα σε προοδευτικούς συλλόγους όπως ήταν ο Άτλας ή η ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ για πολλά χρόνια. Έχω διατελέσει πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Κοινότητας για 10 χρόνια και μου είχαν αναθέσει και την έκδοση της εφημερίδας Κοινοτικοί Ορίζοντες για 10 χρόνια, μέχρι που πριν 3-4 χρόνια δεν ξαναέθεσε υποψηφιότητα στο Συμβούλιο. Πλέον είχαν περάσει τα χρόνια, είμαι σχεδόν, πάω για το 71 και μισό είναι τα χρόνια μου. οπότε έπρεπε και εγώ να δώκω την καρέκλα σε κάποιον άλλον πιο νεότερο.
Και εσείς να ασχοληθείτε με αυτό που πραγματικά σας εκφράζει. Κύριε Γεράσιμε Λιμπεράτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κατάθεση ψυχής στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Τα συγχαρητήριά μας και πάλι και ευχές να είσαστε πάντοτε γερός και δημιουργικός.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.